Хәзер, хөрмәтле тыңлаучылар, Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил хәзрәт Гайнетдин белән әңгәмә тыңларга тәкъдим итәбез. Рәмзил Вәли әзерләгән әңгәмәдә Русия мөселманнарының бүгенге яшәеше, ислам дине тырышык һәм татар мөселманнарының борчыган мәсьәләләр турында сүз барачак.
Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине рәсми рәвештә кабул ителгәннән соң бик күп сулар акты, еллар һәм гасырлар үтте. Менә инде 1000 ел дәвамында татар халкының язмышы, аның рухи тормышы, өметләре, юанычы һәм таянычы ислам дине белән бәйле. Милләттәшләребез яшәгән илләргә сугышлар, табигать казалары, иҗтимагый афатлар килделәр һәм киттеләр. Төп нигезе Идел елгасы һәм Урал тавы арасында урнашкан төрки татарлар, башка халыклар үзләренең иманнарын саклап калдылар. Дәүләтләр җимерелде, яңалары калыкты, матди яшәү рәвеше һәм мәдәни кыйблалар үзгәрсә дә, дин кардәшләребезнең саф күңеле, иманы шул килеш калды. Кешелек дөньясы 21-нче гасырга кергәч тә, безнең халкыбыз үзенең рухи тамырларыннан, бөек ислам дөньясыннан аерылмый. Ул элекке кебек үк үзенең тарихи ватаны, хәзерге Россия дәүләте җирләрендә яши. Яңа заманнар, техника, элемтә чаралары, яңа афәтләр һәм бузыклыклар, табышлар һәм югалтулар безнең халкыбызга, динебезгә дә көчле тәэсир ясый. Менә шушы шартларда Русия мөселманнары глобализация һәм сәяси үзгәрешләр куйган сорауларга җавап бирерлек белемле фидакар дин әһелләре, юл күрсәтүчеләр һәм әйдәп баручылар эзли. 21-нче гасыр имамнарга һәм мөфтиләргә бик зур таләпләр һәм сораулар куя. Русия мөфтиләр шурасы җитәкчесе мөфти Равил хәзрәт Гайнетдин хәзерге заман сорауларына җавап бирерлек мөселман рухание, җәмәгать эшлеклесе һәм сәясәтче буларак Россия тормышында һәм мөселман дөньясында аерым урын алып тора. Ул дөньяви һәм дини эшләрне киләп баруда зур тәҗрибә туплады. 2009 елның июлендә тарихта беренче тапкыр Россиянең дәүләт җитәкчесе Мәскәү мәчетенә килеп, мөселманнарның илдәге хәле, аларны борчыган мәсьәләләр турында руханилар белән киңәште. Менә шушы эшнең уртасында кайнаган мөфти Равил Гайнетдин Русия җәмгыятенең төрле катлаулы мәсьәләләрен тикшерүдә, татарларның дини һәм милли үсешен тәэмин итүдә мөһим эшләр башкара. Шул ук вакытта ул мәчетләрдә, халыкара җыеннарда, гыйльми утырышларда ислам дине һәм бүгенге тормыш турында чыгышлар ясый, вагызлар сөйли. Бу язмада Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин хәзерге заман һәм Русия мөселманнары, татарлар өчен мөһим булган төрле сорауларга җавап бирде.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлбәттә, 21-нче гасыр иң әүвәл кайбер көнбатыш идеологларның әйтүе буенча, ул цивилизацияларның конфликт һәм берләшү чоры булачак дигәннәр иде. Без бу прогнозларны кабул итмәенчә, 21-нче гасыр нинди генә глобальләшү чоры булса да, нинди генә диннәр арасында аерым фикерләр булса да, ул цивилизацияларны берләшкә китермәячәк дигән фикерне куәтләдек һәм шул фикергә без ышандык. Бүген дә без глобальләшү чорында яшәсәк тә, диннәр барыбер бер-бере белән кушылып, алар синтез ясамаячакларына иманыбыз камил. Нинди генә халәттә булсак та, безнең ислам динебез үзенең үзенчәлеген һәм дин буларак ислам дине сакланачагын без бик яхшы аңлыйбыз. Ислам дине ул бары тик гыйбадәт дине буларак кына безнең кешелек дөньясына бирелмәгән. Аллаһ Тәгалә безгә ислам динен камил дин иттереп, пәйгамбәребезгә 23 ел буе аңлатып, Коръан Кәримнең сүрәләрен индереп, аятларын төшендереп бирде икән, ул аны гомум кешелек дөньясына яраклы һәм кыямәт көненә кадәр ул дин халык арасында, кешелек дөньясында сакланачагын безгә аңлатты һәм ул шулай булачак та. Нинди генә глобальләшү чорында булса да, ислам дине ул булды, булачак һәм киләчәктә тагы да куәтләнәчәк. Моны фикер ияләре, дөнья масштабында аналитиклар әйтеп киләләр. Шул яктан алганда, Россия мусульманнары үзләренең киләчәгенә алар олы өмет белән карыйлар. Һәм Россиядагы мусульманнар үзләренең сүзләрен әйтеп, башка диннәр белән дус, хезмәттәшлек, диалог йөзендә исламны күтәрәчәкләр дибез. Инша Аллаһ, ислам динебез безнең киләчәктә дә үзенең үсешен табачак. Мусульманнарда бүген үзенең нигезенә, рухи асылына һәм иманын торгызуга көчен куйганлыгы күренә. Без моны аңлыйбыз ислам диненең яңа бер ренессанс, яңа бер үсеше диеп.
Соңгы елларда экстремизм, терроризм, кайбер вакыйгалардан соң шундый авыр җинаятьчил хәрәкәтләр белән ислам динен бергә кушып күрсәтү яшайды һәм исламны яратмаучылык та күтәрелде. Менә шу чорда мусульманнарга, татар туганнарга ничектер аңлатырга, ничектер күңелләренә терәк булырлык нәрсә әйтәсез сез гадәттә Русия төбәкләрендә йөргәндә, менә безне кайбер урында яратмыйлар яки гаеплиләр дигән вакытта бер гаепсез кешеләргә сезнең яктан нинди рухи ярдәм эшләне һәм нинди сүзләр белән әйтәсез?
Кызганычка каршы, менә бу 21-нче гасырга аяк баскач, без күп кенә илләрдә террористик хәрәкәтләрнең күтәрелүен дә күзәттек. Мәсәлән, 11 сентябрь Нью-Йорктагы игезәк башниларны шартлату, аннан соң Америка хакимияте тарафыннан ислам диненә карата мөнәсәбәт үзгәреп, исламга гомумән көнбатыш илләрендә һөҗүм башлану. Болар һич шиксез дөньяда ислам һәм башка диннәр арасындагы мөнәсәбәтләргә катлаулык керттеләр. Шул вакыттан башлап матбугат чыганаклары багъзы бер җавапсыз һәм дә үз сүзләренә җавап бирмәгән сәясәтчеләрнең куткысына ияреп, безнең гомум күләм халыклар арасында да ислам динебезгә каршылык һәм ислам динебезгә мөнәсәбәтнең нашараюын күзәттек. Бу вакытларда безнең шундый терминологиялар таралды. Ул, мәсәлән, ислам экстремизмы, ислам террористлары, аннан соң джихадчылар, инде шәһидләр дигән терминнар халык телендә бик тарала башлады. Шуның белән мусульманнарга сылтау, мусульманнарга яла ябу башланды һәм әлбәттә мусульманнарның һәр төрле җәмгыять урыннарында үзләренә карата начар мөнәсәбәтне тыю барлыкка килде. Әлбәттә, безнең Россиядагы дин әһелләре, Россия муфтиләр шурасындагы муфтиләребез, имамнарыбыз бары тик безнең үзебезнең милләтебезгә, халкыбызга, үммәтебезгә генә алар аны исламның хак якларын, исламның нинди дин булуын аңлатып калмадылар, ә бәлки киң җәмәгатьчелеккә, башка дин әһелләренә дә ислам нинди дин ул һәм нәрсәгә өнди, нәрсәдән саклый һәм нәрсәдән тыя икәнлекне аңлатуда күп кенә мәгърифәт эше алып бардылар. Шуңа күрә мин үзебезнең имамнарыбызга һәм мөфтиләргә рәхмәтемне белдерәсем килә. Авыр йөкне үз җилкәләренә алып, безнең диннәр арасында кискенлек булмасын, халыклар арасында начар мөнәсәбәтләр урнашмасын диеп, алар бик күп мәгърифәт эше алып бардылар. Шуның нәтиҗәсендә без матбугат аркылы, радио һәм телевидениелар аркылы Аллаһ Раббыбызның безнең кешелеккә биргән ислам дине ул терроризмга да, экстремизмга да һәм шулай ук төрле секталарга бүленеп бер-беренә каршы булуга да юл куймый, каршы, чөнки халыклар арасында туганлык, аңлашучылык, ихтирам булган вакытта гына диннәр арасында да ихтирам була һәм тавышсыз, гаугасыз, бәрелешләрсез яшәү мөмкинчелеге туа дигән фикерне тараттык. Һәм әлбәттә, без илебезнең президенты буларак хезмәт иткән Владимир Путинга, бүгенге көндә президент Дмитрий Медведевка рәхмәтебезне җиткерергә тиешле, чөнки кайда скандал мәсәлән, карикатура скандалы булса, я ислам динен гаепләп фильмнар күрсәтелсә һәм мусульманнарны төрле терроризм һәм экстремизмда гаепләүләр булса да, төрле җинаятьләрдә, фаҗигаләрдә гаепләүләр булса да, безнең дәүләт җитәкчеләребез вакытында бу ислам гаебе түгел, мусульманнарның гаебе түгел, чөнки ислам дине һәм мусульманнар алар әгәр Аллаһның кушканы буенча яшәделәр икән, мусульманнар бу фаҗига һәм җинаят юлына басмыйлар. Шуның өчен ниндидер бер сәяси яки идеологик сәбәпләр нигезендә фаҗига эшләнә икән, террористик берәр төрле актлар эшләнә икән, анда исламның һәм мусульманнарның гаебе юк диеп, алар вакытында җәмгыятьне кисәтеп куйдылар. Һәм башка диннәрдән асылча әйтергә кирәк, Рус православие чиркәве җитәкчесе патриарх Алексий II дә үзенең чыгышларында ислам дине җинаятьләрдә гаепле түгел, ислам дине христиан һәм яһуди диннәр шикелле, алар асылда нигездә бары тик гуманитар яктан һәм дә әхлак ягыннан, шулай ук кешеләргә ихтирам, хөрмәт ягыннан тәрбияли торган диннәр, кешенең канын куюга һәм гаепсезгә кешеләрне үтерүгә чик куя торган, каршы булган диннәр диеп, исламны яклап алар да сүз әйтергә мәҗбүр булдылар. Шуңа күрә әйтәсем килә, безнең мусульманнарга бик нык авырлыклар булса да, мусульманнарыбызның имамнары һәм мусульман җитәкчеләребез алар һич шиксез үзләренең вазифаларын мәгърифәт юлында тараттылар, эшләделәр һәм бүгенге көндә без күрәбез, җәмгыятебездә исламга да, мусульманнарга да карата мөнәсәбәтләр начар түгел.
Равил хәзрәт, 20-нче гасыр ислам Россия татарлар дөньясы өчен зур инкыйлаб булып башланган. Беренче мусульман корылтае, патша хакимияте белән сөйләшүләр, үзгәрешләр. 21-нче гасырда җиңел булмады, мәгълүм һәм әле әйтелгән кыйынлыклар булса да, соңгы 10-15 ел эчендә тараккият, киңәю, көчәю, яш кадрлар үсеп чыгу, мәдрәсә мәчетләрнең артуы Русиядә күренә башлады. Менә шушы юнәлештә Русия мөфтиләр шурасының эшчәнлеге һәм төбәкләрдәге мөфтиятләрнең, яңа оешкан мөфтиятләрнең, республикалардагы дини иммәләрнең үзгәрешләре турында әйтсәгез иде.
Мин безнең дини яңарыш һәм үсешебез Советлар Берлеге таралганнан соң башланды дип әйтәсем килми. Без динебезгә кайтуны, үзебезнең әхлак һәм иман нигезләрен торгызуны 70-нче елларның ахыры 80-нче елларда башланды дип әйтсәм дә була. Чөнки мин үзем 79-нче елда инде ислам диненең нигезләрен, Коръан Кәримне әзрәк булса да өйрәнергә һәм гарәп хәрефләрен өйрәнә башладым. Бу күренә безнең яшьләр арасында ислам диненә инде кайту һәм ислам белән кызыксыну башланганлыкны. Аннан соң илебездә үзгәртеп кору, перестройка заманнары башланып киткәч, яңа мәхәлләләр оеша башлау, кайбер урыннарда бик сирәк булса да мәчет төзү эшләре башлану бу безнең 80-нче елның ахырларында тотынды. Ә инде Советлар Берлеге җимерелгәннән соң безнең Россия демократик үзгәрешләр юлына баскач, илебездә диннәр һәм муҗдан иреге яңа кануны кабул ителгәч, без башка диннәр белән бер рәттән тулы хокук алдык. Үзебезнең динебезне яңартырга, күтәрергә, куәтләргә, мәчетләр, мәдрәсәләр ачырга, төзергә, кадрлар хәзерләргә, дини китаплар басырга, җәмгыятькә актив катнашырга, төрле мәдәни, иҗтимагый мероприятияләрдә үзебездә актив катнашырга һәм безнең мусульман өмметебезнең, милләтләребезнең дини булмаса да, халык бәйрәмнәрендә актив үзебезне күрсәтергә, болар бөтенесе безнең шушы яңа инде гасырга аяк басыр алдыннан башланган эшләребез. Һәм әйтәсем килә, 90-нчы елларда дөрестән дә күп кенә имамнар хәзерләргә, ул имамнарыбыз безнең җәмгыять белән актив эшли башлады. Аннан соң бик күп кенә мәчетләребезне торгызып, яңа мәчетләрне төзеп, анда укыту, агарту эшләре алып бару башланды. Hiç şüksüz bizden halkımız da, şuluk bizden Tatar ümmetimiz, Tatar milletimiz de, nige Rus, Slavyan halkları özlerinin dinine kayttı, şirkevlerine tüzüyler, şirkevlerde yürüyler, hatta bizden il jitekçilerimiz de, Şem tutup, çirkevlerde, gibedette katnaşalar, ni için min uzimnin dinimden yarak bulayım eli, nige min uzimnin medeniyetimni, dini kulturumni bilmeyim eli deyip, dinge kaytu hem uzinin ruhi yağın bayutu bilen şıgıllene başladılar. Şunun neticesinde biz uzibizinin Rusya kuleminde 5000'den artık yana meşitini tüzedik. Bizden Sovetler vakitinde İlimizde, Rusya Federasyonu'nda bir İslam dini oku yurtları bulmasa, bugünkü günde biz elhamdülillah indi kulga alırlık hem anın torunda söylerlik bir İslam institutu hem üniversitetimiz İslam yukarı oku yurtu bularak hazır ayakka bastı. Ondan tış bizden yukarı bilim biretirgan İslam institutları tağında regionlarda kütərilə başladı. Həm əlbəttə orta dini bilim biru oku yurtlarımızda ayaqqa bastı. Bugünkü gündə biznin 40-dan artıq İslam dini oku yurtlarımız işləb kilə. Alarda yaş kadrlar hazırlau başlandı. İndi üzübizdə oqıb bazı bilimlərin alğan studentlarımızını gələcəkkə ümid çatqıları birgən yaşlarımızını İslam dünyasındağı en tanılgan İslam üniversitetlerine okurga jibarıp, alarının bilimlerin kütaru, hem de garip, hem İslam medeniyetin tağında yaxşıraq üyrenu tilegi bilen okularga da jibarabiz. Hem alar bizge jitişken spesialistler bularak ilibizge koytalar, hem dini nazaratlarımızda, dini idaralarımızda hizmet kursatılar. Bu hiç şüksiz bizden sonu yıllarda yaulap algan özümüzün hukukumuz hem İslam'a yanadan da dert birip anı kuvvetlevge kırtken ölüşlerimizin yemişleri deyip mümkün sanayım.
İslam dini bilen birge milli medeni işler urilip bara. Rusya'da Tatar milleti, Boşkırt milleti, Татарстан, İdil-Ural тивагындагы традициялар, гүрүфләр бар. Менә шушы иште мөхтиләр шурасы Русия мусульманнары татарлык белән бергә мусульманлык бергә саклана аламы?
Без һич шиксез ислам дине милли хисләр белән, милли традициялар белән нык бәйләнгән икәнлегенә ышанганбыз. Чөнки тарихтан алган вакытта да ислам дине Урта Азия İllərinə kilsə, anda İslam dini jeylə başlağaş, burunğa-burundan kilə turğan quruf qadətlərini bitirib, anda nindidir bir yana tradisiya həm kulturu tüzümədi. İslam dini ol xalqının özünçəligi, xalqının mədəniyyəti bulğan quruf qadətlərini saqlab qaldı, ləkin bir tərbiyə birdi. Ol tərbiyə əxlaq tərbiyəsi həm Allah Rabbini tanu qaqidələri buldu. Şuna görə də biznin musulman xalqlarımız Şulay yok, İdil boyunda yaşayan, Ural boylarında yaşayan Tatar hem Başkırt halıklarımız, alar üzerinin burungu halık beyremlerini de saklap geldiler. İslam dini ul beyremlerini taşlağız, bitirigiz deyip duymadı. Şuna göre de ul İslam dini bizim halıklarımızın kumuline utip girdi. Alarının ul an fikirleri arkalı İslam dini Халыкның милли бәйрәмнәрен дә үзенең бәйрәмнәре итте. Шуңа күрә безнең халкыбызда Сабан туйлары булсын, хәтта соңгы вакытларда мусульман халыкларының халык бәйрәме булган Навруз бәйрәмнәре үткәрү булсын. Һәм әлбәттә әйтергә кирәк, халкыбызның үзендә булган бәйрәмнәргә кушып, безнең никах бәйрәмнәре, туй бәйрәмнәре алар бит милли Hem dini uzunçelik bilen birge ütkerile. Min şuna göre eytesim kile, halkının İslam dini bilen, uzunin halk medeniyeti ol birbirisin baratik bayıta. Eğer bizden halkımız dinden başka biz yaşay alabız desek, o lakatında bizden kanatlı kuşumuzun bir kanatı kayırılgan bulacak. Şunun için din hem medeniyet bizden tarihimiz ol bik nık beylengen bir bütün dip anı sanırga kerek.
Равил Хазрет, сіз Татарстанның Петрес районы Шәле ауылында туып үскенсіз. Әйтегіз әле, сіз қойшан, нинди шартларда өзіңізне татар һәм мұсылман итеп хис иттегіз? Бәлки, ниндидер болса хатире бардыр.
Мин өзімні бик бақытлы кеше деп саныйм, чөнки мин Татарстан жерлегендә өзімнең сөйгән халкым татар милләтеннән дөньяга килгәнмен. Һәм шуны әйтәсем килә, кичкене вакыттан безгә ул бары тик миңа гына түгел. Мин уйлыйм, безнең бүтән буыныбызга диннән безне яраклатсалар да, сәяси тәрбия бирелсә дә, халкыбызның гаиләсендә, күңелендә үзенең диненә һәр вакытта мәхәббәте сакланды. Мин дә 6 яшькә кадәр әби тәрбиясе күрсәм, әбием миңа ул кыска Коръан сүрәләрен, татар телебездә бик матур көй белән дә хәтта укый торган догаларыбызны өйрәткән. Аннан соң минем хәтеремдә ул бик матур хатира булып тора. Безнең Рамазан аенда әби бабаларыбыз ураза тотты икән, без өйләрдә авыз аштыру мәҗлесләрен уздыра идек. Менә мин дә хәтерлим, авылда мулла булып торган кешене чакырып, аның янына туган тумача, күрше күләннәрне, ураза тоткан мусульманнарны чакырып, мәҗлес үткәрәйдек. И менә без шул мәҗлестә, әлбәттә, олылар белән бергә өстәл артына утырмасак та, чаршау артыннанмы, я икенче бүлмәдәнме, без Коръан укыганны тыңлый идек. Шул Коръанны әзрәк кенә булса да мәгънәләрен аңлатканны ишетә идек. Һәм без менә бу дини мәҗлесне шул хәтле безнең милләтебезнең бер саклап килә торган изге гамәле иттереп аны кабул итә идек. Һәм кунаклар киткәннән соң шулай ук матур өстәл безгә балаларга да төзелә иде. Әйтәсем килә, халыкның күңелендә дин һәр вакыт булды. Һәм аны гаиләдә балаларның күңеленә салучылар әби бабалар һәм әти әниләр булды. Мәктәптә безне совет мәктәбе, әлбәттә диннәр белән көрәшү сәясәте тәрбияләнсә дә, безгә шуны укытсалар да, без барыбер өйдә күргән тәрбия белән үскәнбез. Һәм һич шиксез Татарстанда, авылларда, шәһәрләрдә мәчетләр ябылса да, безнең халкыбызның күңеле ислам диненә ябылмады.
Русиядә мусульманнарның киләчәге бармы?
Һич шиксез. Мин моңа чын мәгънәсендә ышанып әйтәм, безнең бүген Россия Федерациясында ислам динебез патша вакытында да, совет хөкүмәте вакытында да күрмәгән дәрәҗәне алды. Әйтергә кирәк, беренче тапкыр безнең Россия масштабында ислам динебез дәүләтебезнең традицион дине дәрәҗәсенә күтәрелде. Бу статусны алуда мин дә үземнең өлешем керде дип саныйм, чөнки яңа канун хәзерләнгән вакытта мин эш группасына мусульманнар исеменнән кереп, хәзерге патриарх Кирилл белән, ул вакытта митрополит иде, һәм башка дин әһелләре белән без бу канунны бергәләшеп анда проект хәлендә, аннан соң президент Ельцин аңарга вето куйганнан соң җиренә җиткереп эшләү чорында миңа да эшләргә туры килде. Һәм шунда без ислам дине, христиан дине, рус православие чиркәве, яһуди һәм буддист дине белән илебезнең традицион дине дип аны рәсми яздык та. Шулай иттереп безнең бүген ислам динебез, әлхәмдүлилла, башка диннәр белән бер хукукта үсәргә тиешле, моңа бер нинди дә каршылыклар юк, һәм шуны әйтергә кирәк, илебезнең төрле төбәкләрендә, җөмһүриятларыбездә бигрәк тә ислам динебезгә карата безнең җитәкчеләребез үзләренең мөмкин кадәр булдыра алганча ярдәмнәрен дә күрсәтергә тырышалар. Бу безнең федераль мәркәздән дә сизелә. Соңгы вакытларда ислам динебезгә президент тарафыннан һәм дә шулай хөкүмәт җитәкчеләре тарафыннан игътибар артты. Һәм безнең президент Медведев безнең хаятыбыз, киләчәгебез ничек була икән, мәктәптә балаларга дин сабагы укыту, армиядә безнең хәрбиләребезне дини яктан аларга рухи ризык белән тәрбияләү бу турыда да кайгырта башлады. Һәм монда һич шиксез ислам дине үзенең урынын ала, һәм ислам дине беркайчан да читкә этәрелми. Без бу эштә мусульманнардың хукукын, ихтияжларын кайгыртып, иш алып барабыз. Һәм мин үмид итәм, безнең ислам динебез диалогка, бер-беребез белән хуш күрешлеккә, бер-беребез белән хезмәттәшлеккә ачык дин. Шушы ачык динебез ул башка диннәр белән һәм дә безнең җәмгыятебез белән эшләүгә безгә мөмкинчелек бирә. Мин тагы шунысын әйтәсем килә. Татарстан җирлегендә туып үссәм дә, аннан соң Аллаһ Раббыбыз миңа насип итүе буенча рус һәм дә башка халыкларны үзенә туплаган зур бер Русия Федерациясе дәүләтендә, аның мәркәзе булган Мәскәүдә эшләргә миңа насип иткән Аллаһ Раббым миңа зур бер бәхетне бирде. Мәскәүдә мин ислам дине тәмсилчесе булып, үземнең ана ватаным Татарстан җирлегеннән аерылсам да, мин биредә татар халкының бер илчесе шикелле, татар халкының бер вәкиле буларак, ислам динендә хезмәт итеп, исламны һәм милләтемне матуррак күрсәтергә тырышам. Һәм бу минем өчен зур горурлык, мин чын күңелемнән Аллаһыга рәхмәтемне белдерәм, һәм татар милләтеннән булуыма, мусульман булуыма чиксез горурланам.
Сез Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин белән әңгәмә ишеттегез, аны Ревзил Вәли әзерләне һәм алып барды.